Hayırlı gün muhtaram kardeşler. İhtivarızga Parkonatlar Tapşuğu'nun Şirat'tağı çıkarışını takdim tabiz. Onu min Rezin Nuruyla olmalı. Bəxtini her kişi uzunca anlayı, uzunca beyeli. 60 yıldan artık bir orunda işləgən, 60 yıldan artık yaratkan hatını bilen balalar üstürüp, uluğayğan günlerinde bir artlı bakılıkka küşkən parlar şulayıq bəxtli minimse. Bugün sözü biz, dınlaşılarımız yaxşı bilgən Tacidinovlar qoyləsi turunda. Rusiyanın xalq artisti, Tatarstan həm SSR dövlət premiyaları laureatı Rinat Tacidinovna, onun Galyaskar Kamal isimindəki teatrdağı icatın bilməyən kişi yoxdur məqayın. Əminə onun bilən 60 yıldan artıq bəxətli bulub yaşayan, Kürünüklü aktörğa icatında yardım etken Məskəv kızı Reysa xanım turunda bilüşürler sirektirdi bu ilim. Bu artist tügül. Amma Rinat abi icat etken her rolde onun ölüşü var. Eğer de Reysa xanım icatçını şula yaratmağan bulsa, belki yazmışları başka çarak bulan bulur idi.
Bir vaxt Rinat'ınki ağır buldu. Muş Məskəv küşəbiz. Öyleyim. Meskevdanın turmuşu ikinci naşar bulur. Min anarga edem yok rinatik madonda vay kalabız kazanda. Sin kazan jiberde ukırıga, sin ukıp kattın, sin ciyiş mında işlerge. Allah'a şükür müne bik eybetçili, anı halık yarata. Rinatın ki sifatı bik eybet var, ol halıkını yarata. Ol zor bəxet.
Bu yazma Rinat abiga 75 yaş dolgan şaqta yasalgan idi. Uzgan yıl 16 октябрьда халқыбызның яраткан артисты бахилыкка күсте. Сәнгат устасын җирләп 4 айда үтмәде. Шушы көннәрдә Рәйса ханым да вафат булды. Бер җан, бер тән булып бәхетле гомер кичергән бу парның урыннары җәннәттә булсын дип, моннан 12 ел элек ясалган язманы бүген кабатлап тапшырабыз.
Ғымымен біздің театрымыз бір ғаиле шекілі ол. Ғаиле мәселесінде біздің театр еш ексіз бәхітлі әртісілер деп өлейім мен. Әнің кешілері де қазір мұна үйленушелер, екшер балалары, қайбірлерің шер, қайбірлерің дүртер бар ғақытта бар шындайларда. Ақылық мәселесі, тегізлік мәселесі, бір-бірін аңлап яшау мәселесі біздің театрда ол бек тирен қойылған деп өлейім. Мұна шушылай әртісілер кішілері, ауыл балалар, олар тәрбиеленіп келелер деп өлейім мен.
Kim bilen koralgansın, şun bilen ağar diyenerek.
Ey, dürüst. Bana şuna göre biz bana reise bilen de bana 62. yıldan birli. Ki bana diyen bala üstürdük. Min bir kisiyinem, çünkü biz bir yaş vakitte bir kub gastrollerde yürüydürük. İkişer ayga, işer ayga çıkıp gidiyorduk. Yaş vakitte şunay bitindi ol. Hadir andı gastroller bitti. Hadir şuna katın siyini Allah'a şükür dünya üzgerdi de. Minim yanda bulasın geldi. Birbiri bizi sağınıp, siz mi içine kalgan biz?
Ele biz... Sizin kavuşular turunda silahşimiz yine.
Zolayın, şulay 18 yaşında çok gittim.
Şüpreli rayonunun keçe sınırlı avulunda.
Zor avul ol bir ilk.
Zor avul. Zor avul. Ol bir Mişer avulu.
Mişer avulu.
Hem Moskova'ya saf Tatarlarını ziganlar bitti. Neşik çıkıp gitti şul turda silah basakır.
Ne kızık ol bana. Şimdi ne yaptı şulay bana. Min şul kadar nak Mişer şey söylüyorum. Min etici verdi bir dersin reyken. Min başta konservatörü okurak ilham ne böyleyim. Konservatörü gemeydim. Aha müzikalli benim kireyken ha kırar için. Olay gına kırıp bulmayayım. Üzüm çayındır cırlağan bulanırayım şunda. Şulay gelip çıktı ol bana Moskova'ya okurgacıyalar tiyatro haline. Nige min spektakliler bir küp kürgenim de yok idi. Bana şu bizde küçme tiyatr kiledir indi o vakitte. Vay bir spektaklilerin Koragan'ı buldu. Bütün ne tiyatra ülkede min nadan idim. Min konsertlerle yürüydüm. O vakitte bizden Üsken Şak'ta Reşit Vagapovlar, Zifa Baba Sıyırvalar, onlar ilk ay kabir bizden avulda kileler idi. Min indi babaya'dan yolunup sırıydırayım. Babay Reşit Vagapov'ta kırdı indi bizde bu min buşkağını alıp kiredi. Yani gel kılıp kalayım. Yolunup şularını üzümüzde kırdıdırayım babay.
Fatirga.
Hunarga. Ул вакта югасинсы юк дигә авылга килеп куналаралар. Менә шулай итеп минем бик күп концертлар тыңладым. Менә шуннан сәнгатькә ниндидер менә бөтенләй башка төрле караш башланды минем. Бу Мәскәүгә укырга җыгандан соң килдем. Телем Алла сакласын. Мине Рәшидә апага беркеттеләр. Рәшидә апа Җиһаншина беләсез бит инде яш вакытта зәп-зәңгәр күзле чибәрләрнең чибәре хатын иде бит ул. Күзенә карадым да аптырап калдым. Ай, әмәтә, мондый да матур кешеләр була икән дип. Муса Җәлилне укып кердем мин анда. Менә шунда ул мине әзрәк өйрәтә, ләкин ике-өч көндә генә бит мишәр телеңне бетереп булмый. Укылым инде мен. Ушул үзүм шайында анда цак куцатлар кеткендир инде анда теги бу кандай анда андай сөздөр болмаса да бар. Мишер шайында. Әнием тиле белән. Нишиктер мине жиңел алдылар. Кеше бик көп иде. 500 ге якын кеше килдән дә жиылды яшьләр.
Абитуриентлар дип
әйтәләр. Абитуриентлар инде. Анда кемнәр генә юк иде ул вакытта. Минем шикле мишерләр шулай ук бар иде. Ләкин мин иң әшесе, иң начар сөйләшүче татар шикле булганмындыр дип уйлыйм инде мин. Мине бик тез алдылар, Мәскәүгә укырга киттек һәм минем истән издевательство башланды. Туфан мин Нулинар, Туфан мин Нулинар, Роберт Батуллалар, Наил Дунайлар һәммәс менә дигән итеп татарча сөйләшәләр бит булар, ник матур сөйләшәләр. Умен татар теле бик матур тел бит, ул әгәр дә уйлап карасак, менә аннан да моңлы, аннан да бәлки ул безгә шулай тоела торгандыр. Ләкин урыслар да шулай диләр. Телебез бик матур бит безнең, ә мин ямсыз сөйләшәм. Менә шуңа күрә мин безнең Тулай торакта юрган астыма башым тып китаплар укый дирәм. Укыйм, укыйм, сөйләшүгә әйләнәм, минем һәрбер сүздән көләләр. Менә шулай итеп мин бер ел эчендә калыпка Кирлик итеп татарча сөйләшергә өйрәндем. Әзрәк вакыт үткәндә соң минем ишәрекәнекне белмиләр иде. Менә шулай итеп минем менә үземнең курсташларым, аларга рәхмәт чын күңелдән. Һәм мәсәлән сөйләттереп, өйрәтеп, белмичә сүзе чыгып ишкынса, шуны төзәтеп яңадан. Менә шулай итеп мин матур гына әйтәм, татарча да сөйләшергә өйрәндем.
Ярый, монсы иҗат турында булды. Хәзер бер спектакльдән үзек тыңлап үтик тә, аннан соң инде гаилә мәсьәләләренә күчәрбез.
Эх, моның саулыгы миндә булса.
Терелтеп чыгардылармы соң инде балам?
Ремонтлаган булдылар инде, белмим күпмегә җитәр. Миңа йөрергә ярамый бит әле. Менә азрак йөрсәм протез астыннан тишләр чыга. Ә йөрмичә дә булмый.
Улым, килен белән балалардан хат хәбәр бармы?
Бар, ни бар, исән саулар. Минем балалар әйбәт бит әле. Кыз сәгать заводында эшли, кичке техникумга да йөри. Илдус инде быел 10-нчыны бетерә, инженер булам ди. Исән булсам укытырга исән. Балалар үсеп бетте инде, кичкенәсә дә бит быел 6-нчыга керде.
Улым, үзең һаман шул элекке шунда эшлисеңме?
Ә яни шунда, фотолабораторияда шунда.
Эшеңдә әйбәт үзеңнең балам, җиңел.
Эх, әни, тикрим мин аның җиңеллегенә. Авыр эш булсын иде ул. Сиякларны шатырдатып, җиде кат тиргә манчитырган эш булсын иде дә, ир егеткә лаек эш булсын иде. Иртәдән кичкә кадәр проявительгә фото кәгазьләр ташлап утырасың. Шул кәгазьләрдә кемнәрнең бер йөзе килеп чыкканны көтәсең. Алар чыгалар. Бүген дә шулай, иртәгә дә, бер айдан соң да шулай, гомер буе шулай. Эх, әни! Шул турыда хыялланган идем мине соң мин. Саулыгым булса, Ана тегендә оча торган кеше идем бит мин әни. Самолет тавышын ишетә алмыйм. Шуны ишетсәм бетем, йөрәгем әллә нишли башлый әни. Тәнеңдә туналмаган җирең калмагач, минем хәлне сорама инде син әни. Тәнемне кеше күрүдән куркып су кыйнырга да төшмим бит мин, оят чөнки.
Ә син оялма. Ватан өчен сугышканда алган гариплек хурлык түгел ул балам. Күкрәгеңдә орденнарың, йөрәгеңдә намысың, нәрсәдән ояласың? Башыңны югары тотулым. Син минем йөз аклыгым, горурлыгым син минем.
Ренат абый, сез 18 яшьтә авылдан илебез башкаласына чыгып киткәнсез. Ничек курыкмыйча чыгып киттегез дип сорамыйм. Авылда да бит матур-матур кызлар бар. Сезнең кебек егетләргә күз төшәләр. Елабырак калганнар да булгандыр бәлки.
Авылда бик йомшак, бик оялчан егет идем мин. Бар иде әлбәттә матур кызлар, күз төшкән кызлар булгандыр инде улар дирәк шунда. Ләкин беләсез, менә авылдан китү авыр булмады. Ни өчен чөнки монда укырга кергәннән соң мин килеп экзамен биргәч Казанны күрдем инде. Әни затып калды иде бит. Бездә бит анда шындыдан вокзалга барыр өчен машиналар, автобуслар йөрми анда. Тотасың инде юлда чыраган инде грузовой машинага өстенә менеп утырасың да шуңа утырып китәсең.
Хәзер кебек асфальт юллар юк.
Юк, нинди асфальт анда. Менә шунда мин чыгып утырдым, бер зур машина өстендә икмәк тиягән ул шактый кешеләр утырганнар. Мин бер үзем шунда утырып киттем, әни мине затып калды. Ул җылап калды. Генерасын Кад яза, улым, шырып калдырмасылар микән дип курктым. Яш бит әле мин, 18 яш. Менә шулай итеп, беренче мәртәбә чыгып киттем авылдан һәм әле һаман да минем менә күз алдымда әниемнең кул болгап, елап калган мизгеле. Гел исемә төшә, күңіл тула, чөнки хәзрәтләре дә юк бит инде, алар хәзер вафатлар әйбит. Шул вакытларда авылдан китү уңайсыз булды әлбәттә. Бит авыл малай бит инде, ул күнеккән анда барсам нәрсә булар, дигәндә барсам нәрсә булар, ничек яшәрмен, нәрсә булар. Менә шушы нәрсәләр бик нык борчып, мин бик авырлык белән генә күнектем. Акчабыз да юк, диге стипендия бәләкәй, һәм Мәскәүдән ел саен каникулга кайтадыр идем. Каяндыр акча табадыр, поездга билет алу юк, болай гына кереп утырабыз, аяктан да тартып чирәләр, билет тартып чирәләр, чирип калдыралар, икенче баштан барып утырасың.
Өченче шүрлеккә дә мине ятасың.
Өченче шүрлектә инде анда икенче шүрлектә урын юк безгә. Менә шушылай итеп 5 ел буена мин гел авылга кайтып йөрдем, әле беренче хәтерлим. Әзрәк акча алганнан соң инде кайдыр эшли дә идек бит инде. Әнигә әле әзрәк бүләкләр дә алып кайттым. Шушылай тәрбияләгәннәр күрәсе инде менә. Әни, әти ул шул кадәр безнең күңелгәнне кысынып калган. Без 6 бала үстек. Анда әтидән, әнидән дә шактый эләккәндер дә, чөнки малайлар бит алар тәртипсезрәк булалар. Аннан соң безнең кызлар юк. Әни бөтен эшне эшләргә өйрәтте. Менә алар һәммәсе дә бүген менә миңа бик нык ярдәм итә. Хатынга да булышам шуның белән.
Ренат абый, менә сез тыйнак, оялчан, авыл кызларына дәшәргә дә оялып йөргән малай, илебез башкаласындагы кызга ничегерәк күз төште.
Бәҗәй булды, аның үзенең бер сере бар иде. Миңа укып бетерегә 3 ай вакыт калды. Без кайтып китәбез. Минем Мәскәүдә дә кызларым юк, бер кыз белән танышкан идем. Анда син Казанга кайтканнан соң, кая эшләрсең, театрда анда бит инде акчасы юк аның. Ничек ашатырсың син мине дигәннән соң, минем бөтен күңелем сүрелде, әйтәм, юк, юк, рәхмәт. Бар, бар, бар, бар, кит кызым. Синең белән булмый икән. Менә шуннан соң без концертка бардык. Илһам Шакиров килгән иде, Айра Табы Арслановлар, зур концерт, Илһамның гөрләп чыккан вакыты, әле консерваторияда укыйдыр ул вакытта, соңгы курсларда булгандыр инде ул. Шунда без аны белән бик яхшы таныштык, соңыннан инде. Һәм шуның концертында, карыйм, утыралар ике чибәр кенә кызлар. Менә шулай күз төште дә, алар безгә карап утыралар, без аларга карый башладык. Рәйсә ханымның да күзе төште, миңа түгел, башка егеткә төште. Менә шулай итеп, күз белән уйнау башланды, һәм шушыннан мин аны озатырга дип эзләп таптым, чыктык инде. Урысча без бик начар сөйләшәбез.
Ә ул татарча белеп бетерми.
Ул юк, ул татарча белми. Аларның киемнәрен алып биреп, әле алар курыкканнар, биреп җибәрде инде буларга, киемебезне алырга, пальтобызны алып качмаслар микән булар дип. Бит инде без шул кадәр тиге саф авыл балалары, саф авыл балалары. Бер нәрсә белән дә бузылмаган әйбе. Менә шушылай итеп, мин дә Рәйсә ханым белән танышып киттек, очрашып били башладык. Бер ел буена хат алышып, менә миңа ышанып, Казанга кайтты. Һәм Аллага шөкер, начар яшәдек дип әйтмим, бик матур яшәдек.
Мин концертларга Мәскәүдә йөрмәдем. Без татар телен начар белдек. Апам минем килде дә әйтте. Менә ике билет бар. Колонна залга, ниндер Илһам килә.
Илһам килә.
Теләгез булса, барыгыз. Сынырым белән киттек колонна залга. Утырдык та, күрәбез. Утырганнар 5 малай. Авызлары ачып, күзләре менә шундый тынныйлар. Сынылым әйтәм, кара сине, нине чибәр егетләр, әйбәт тынныйлар. Илһам концертында. Күзләр очрашты Ринаттан.
Язмыш,
язмыш, язмыш. Туры килде Ринат. Аривзянович, мин аны бик тә хөрмәт итәм. Ул бик акыллы, Аллага шөкер. Аның абысы да әйбәт, нәкәшләре дә. Мин бик әйбәт гаиләгә эләктем. Мин бәхетле. Мине бик әйбәт каршы алдылар. Ике балабыз бар, Аллага шөкер. Акыллар икесе дә. Без менә яшибез, яшибез, яшибез. Тәртипле кеше, җайлы торырга. Ул менә дөреслек ярата.
Гадел кеше.
Әйе. Мин Ринатны яратам, яратам, яратам, яратам.
Менә бит шушындый хатын белән тора. Дөньяда менә балаларны тәрбияләү, бигрәк тә артист балаларын тәрбияләү ул хатыннан тора. Чөнки без гел гастрольдә ул тәрбияләмәсә, ул алар артыннан йөрмәсә, безнең балаларыбыз да әйбәт. Әйбәт тәрбияләде ул аларны. Дөресен генә әйтәм, мин әлбәттә аларны сирәк күрдем яшь вакытта. Беренче баламны 3 ай үткәч кенә күрдем туганнан соң, чөнки гастрольдә идек. Мәскәүдә тудым. Алар минем йөземә кызыллы китермәделәр һәм китермиләр. Шуңа күрә мин бик шатмын, Рәйсәгә шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәм. Балаларың тәрбияле булса, ул аннан да зур бәхет юк.
Ә мин гөл әйттем, мәтәм балалар, сезнең әтиегез артист, аны бөтен халык белә, сез акыллы булыгыз. Руфиночкага, Айсурчка бик зур рәхмәт.
Рәйсәпә, шулай ук, әңгәмә башында әйтеп үткәнемчә, телевидениеләрдән карап беләбез, кешеләр илебез башкаласына, Мәскәүгә тартылалар. Анда ничектер исәп-хисап белән дә өйләнергә, ялмаса кияүгә чыгарга тырышалар. Аларга Мәскәүдә теркәлү, ягъни прописка кирәк. Ә сез Мәскеуде яшәгән кеше ауыл малайына Шүпрәле районының Чынлы авылында туышкан малайга монда Казанга кайткансыз. Ничек курыкмадыгыз?
Мин курыкмадым. Мин Ренатка ышандым. Акыллы кеше күренә. Акыллы кеше янында үзен дә акыллы буласын, шулай бит. Ренатчик матурым, ышандым аларга. Авыр булды. Мәскәүне ташларга бик авыр булды. Туганнарым анда калдырга, эшне дә калдырга авыр булды. Казанга кайттык бик авыр булды монда безгә. Ләкин без
Бирешмәдек. Квартираларыбыз булмады.
Да, рәхмәт анарга, ул мине гөл Мәскәүгә җибәрде. Ничек монсыз булам, туганнарны телесен күрергә. Ну бар. Апрель айында алар чыгып китәле гастрольгә. Мин Мәскәүгә китәм. Алар кайтар сентябрьдә, мин бер тапкыр эшкә дә кердем Мәскәүгә. Мин Мәскәүдән пропискан чыкмадым. Бер 7 ай Мәскәүдә эшләп кайттым. Ренат гастрольдә.
Акча эшләдегез.
Акча да юк бит инде.
Акча турында без уйламадык да.
75 сумдар плата, менә шуңа яшәдек бит инде. Ләкин барыбер иң шатлыклы, иң сөенечле көннәр алар. Рылар бит кайвакта син ул яшьләнгә кире кайтыр идең дип. Әлбәттә яшьләргә кире кайтып булмый инде, кирәкми дә ул. Аны мөмкин түгел. Ләкин ул вакыт безнең өчен бик кадерле вакытлар. Мин шуңа күрә балаларыма, хатыныма бик рәхмәтлемен. Мин гастрольләргә китеп, була бит кай вакытта шушындый хатыннар. Әллә нәрсәләр эшләп бетерәләр, сөйлә ю вакытта. Монда ышаныч минем 100% иде, 100% ышанып. Ул мине көтеп тора дәрәм, мин кайтадыр идем. Һәм һәрбер спектакльне без икәү аның белән эшлидерик дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Чөнки мин текст өйрәнгәндә аны партнер итеп куяп, нигә репликалар биреп тора. Кай вакытта урын да булмый. Бер бүлмәдә бала йоклый, кухняда бала әзерләнә, ә без ваннада икәү роль идем. Менә шундый чакларда булды. Бу бик бәхетле чаклар дип саныйм мин.
Да, бәхетле, дөрес.
Артистларның тормышы, яшәү рәвеше, иҗаты күз өстендә каш кебек кешенең күз алдында дип әйттек. Һәм инде, әлбәттә, артист кешегә кызларның да күзе төшә торган була. Һәм гаиләсендә көнләшүләр булырга мөмкин, тавыш гауга чыгарга мөмкин. Сездән җирәк.
Монда мин җавап бирим инде моңа, чөнки чынлап та менә шулай Рәисә ханымны эшендә Ну, кай вакыт бит менә телевидениедә спектакльләр уйныйдыр, бит анда кызлар белән кушаклашырга да туры килә.
Үшергә дә.
Үшергә дә туры килә. Алар теге кырыйдан гына инде асанын яшереп. Шушы вакытларда эшендә аңардан бик нык әйткәләгәннәр дә. Ничек торасың син улыр белән? Бөтен халыкка телевидениедан кушаклашып тора кызлар белән ничек яшисең син аның белән дип, менә бик нык минем хатыным бик нык тотканнар бит. Кай вакытта җылап та кайтадыр.
Мин бирешмәдем. Мин белдем. Тринат кыз.
Син ярата.
Ярата.
Монда төрле хәлләр булгалады инде. Яңа елны каршылап утырабыз. Күптән инде ул шакты. Бер звонок. Мин алдым инде исәмесез. Яңа ел белән, яңа ел белән. Хатыныгыз яныгыздамы? Бер хатын кыз. Янымда. Бир гизәл хатыныгызда телефонда. Телефонда бирдем дә әйтә. Гафу итегез, минем Ренаттан балам бар. Бу аптырамады. Неужели өлгерде минем ирем аңа да? Рәхмәт, карагыз, сез аны әйбәт итеп. Менә шулкадәр менә аның мин шак каттым шунда әйтәм. Молодец. Талашып дигене ул турда ул уйлап мине белә бит ул. Минем алай йөрмәгәнне белә. Шуңа күрә ул менә бер кайчандан ди нәрсәләргә аптырап калып мине сүкмидер. Кеше кемнән шуҗа булмый, әмма дә ләкин ул чамасын белеп.
Акылсыз кеннәш түгел.
Акылсыз кеннәш түгел ул. Бу мәсьәләдә дә без бик әйбәт яшәдек. Төрле кешеләр була бит.
Инде яшь чаклар искә төшкәч, күңел моңланып китә. Минем гадәт шул инде әңгәмәгә килгәч, күзем әлбәттә кайда гармон, кайда баян, шуңа төшә. Менә мин сезнең өйдә дә гармон булса кирәк күрәм.
Әйе, гармон бар, гармоным бар. Гармонны күп миңа бүләк иттеләр дә инде, үзем дә алган идем. Яш вакыттан ук өйрәнгән идем. Бала чакта аулак иләр була ди бит авылда. Мин бер көй өйрәндем, бию көй иде. Тендерлиндерлиндә, тендерлиндерлиндә дә, тендерлиндә, тендерлиндә, тендерлиндә. Менә шушындый көйләрне белән кызларны бийтә дием. Яш вакытта мин башта күрмәдем шул гармошкада шулай итеп уйнап бийтеп йөри дием. Шуна калган ул авылда мине аннан соң теге солдатларны армия киткәндә арбаларга утырып җырлап әйләнәләр иде атларга утырып. Менә шунда мин аларга авыл көйләрен уйнап аларны затадыр дием. Бала чакта бөтенләй әле 7-8, 9-10 яшьләрендә инде. Эш пышканда аны уйнап җибәрәсең бик рәхәт ул. Гел күтәрелеп китә, әйбәт. Спектакльләрдә дә уйнарга.
Әлбәттә, сәхнәдә уйнарга туры килә. Менә бүген тыңлаучыларыбызга гармон моңнары бүләк итәсезме?
Итәм.
Индикиләрне.
Минем бит спектакльләр бар иде шундый. Менә бер Мишәр картын уйнадым мин, Дишгар карты, Йөрәк майым дигән спектакль. Менә шул спектакльдә гармония җырлады, уйный белән. Менә шунда инде ул уйнадым, ай югары, ай югары, ай югары мөнәсәп килде. Бирәк тә татар халык көйләрен инде, ул көйләрен уйнарга яратам.
Thank you.
Әлбәтте, менә бу гармон моңнары шулай күңелне нишкәртеп җибәрә. Ренат абый, сез менә шулай гомернең тиз узуына ышанып җитәсезме?
Телевидениедә безнең турыдан-туры сөйләшү булды бит. Менә шунда минем белән бергә укыган иптәшләр, театр артистлары шу драматургиялы сүзләр әйттеләр башта. Ezalar yazdırıp alganlar mı bilmedim onu. Üzlerime yaş doldu. Sileşip gidek hiç almayayım bir. Uyla mısın bir düzün torunlar şunda. İpteşlere şunda matur söz etkeş. Kugel dola. Şu kadar rehat. Demek min el üzümden yüreğim bilen. Aman da bir yaş. Hele roller uyunisi kile. Yürek koynaptıra. Kış var Allah'a şükür. Hazır indi roller tekiz bir küp tügül. Olu yaştaki roller bir dalar bir küp olmayı. Yaşlar için sinim yaşayız hazır. Tiyatrının kileşeği torunda uylesin bir dolu. Bir kişi var Әстәбез бар иде Фуат абый Халитов. Иенә барган азын сыры үләргә беренче көн калгач, мин беләм инде, миндә шул әшәкә уру инде ул. Менә театр яшәсен иде инде. Менә сез театрны саклагыз инде. Менә шул турыда сөйләшеп үлеп китте. Бик тә талантлы артист иде. Бүген дә бар безнең яшьләребез, искиткеч матур яшьләребез бар. Театрның киләчәген алып барырлык, уйнарлык.
Ренат абый менә сезнең белән очрашырга килгәндә, сәнгатькә мөнәсәбәте булган бер кешедән Ренат абый ниндирәк кеше үземчә сорау бирдем инде. Шәп, ярым шәп кеше диделәр. Сезнең шәп кеше икәнен үзем дә белә идем инде. Рәис апа әйтте бит, яратам, яратам, яратам дип кат-кат әйтте. Сез бит инде чын мәгънәсендә Мәскәүдән гашык булып алып кайтканбыз монда. Татарстанда бит инде шулай кызлар бетмәгәндер.
Күп бидимли башладылар инде, ләкин нәргә билмәдем үзем теләп яратып иләнәм. Чөнки чынлап та менә ярату бар бит ул. Шунда утырганда карап менә күрдем, менә йөрәк менә дөрт итеп алды, дөрт итеп алды. Менә шул дөрт итеп алу ул мәхәббәт икән ул. Һәм шушыннан соң мин гел менә көн саен йөгереп кольцова чәдерим, шалтырата дирим. Көн саен хатлар алашадыр ик. Менә минем бер чемодан хәзер хат. Шулай яшәдек. Яратмасаң торып булмый ул.
Дүрт итеп алгач, мәхәббәт ялкыны кабынган инде.
Шул булган инде
ул. Еллар үткәч ул ялкын кешәеме?
Һич югында бик нык кешәймәсә дә кимеми. Бер-береңне беләсең, бер-береңне саклыйсың, бер-береңне өчен борчыласың, әйбәт, бер-береңне кул сузасың һәр вакыт. Бик кеше бит авырый башлый гайгаҗи. Ул дарулар бирү дә менә иртүк торып миңа нинди дару эчәргә ул аны көтеп тора, нәрсә эчәргә хәл хәл нинди дару, давление нинди дару эчәргә кирәк. Менә шуңа күрә бетми миңа калса, минем икебезнең арада гел элекке шикелле. Кешеләр бар шундый. Неужели туймыйсың син иреңнән, я булмаса хатыныңнан? Минем гел өйгә кайтасы килә. Кешенең һәр вакыт эшеннән өйгә кайтасы килә икән, димәк, аның барса тәртиптә иде.
Яратмаган кеше белән яшәү үзе бер җаза кебек
инде. Җаза, яратмаган кеше белән ничек яшисем? Һич кенә дә зарланмыйм. Минем гаилә тормышым бик бәхетле булды дип саныйм мин. Иҗат тормышымда шулай.
Рәсә апа, менә сез дә Мәскәү кызы, ә Мәскәүдә бит инде борын югарырак була.
Булды шундый хәлләр, әйе. Бер вакыт Ренатныкы авыр булды. Муш Мәскәү күчәбез. Уйлыйм, Мәскәүдәнең тормышы икенче начар булыр. Мин анарга әйтәм, юк, Ренатик, мәдән, давай калабыз Казанда. Син Казан җибәрде укырга, син укып кайттың, син тиеш монда эшләргә. Аллага шөкер, менә бик әйбәт эшли. Аны халык ярата. Ренатның сифаты бик әйбәт бар. Ул халыкны ярата. Ул зур бәхет. Аның бик әйбәт сорулары бар. Исемдә Изул. Анарга 27 яшь сибы булды. Прозатнакевич анарга ошанды. Бирде шундый роль, но шундый әйбәт уйнады Ренат.
Ренат абый, тормышны нәрсә буза? Без инде бүген әйттек, өченчеләр анда әлек әдәм үтертә, сезгә шылтыратып та караганнар. Әмма ләкин сезнең мәхәббәт кеше булган, сезнең бер-берегезгә ышаныч саклап калган нәрсә буза?
Бигрәк тә менә ир кешеләрне гаиләдә аракы буза дип әйтергә мин. Гаиләң тулы, матур булып яшәсен өчен үзеңә иң башта үрнәк булырга кирәк, балаларыңа үрнәк булырга кирәк дип саныйм мин. Бу әлбәттә матур сүзләр, ләкин ул шулай. Башкача мөмкин түгел. Һәм театрда эшләү өчен дә, театрда сине хөрмәт итсеннәр өчен, театрда сине аңласыннар өчен, яшьләр аңласын өчен, иң беренче чиратта үзеңә үрнәк булырга кирәк башкаларга.
Менә сез бер-берегезне яшь чакта кадерләп яшәрлек дип әйттегез. Яшь чакта кадерләп яшәсәң, олыгайган көннәрдә җиңелрәк бит.
Дөрес. Бер-береңне инде беләсең, тормыш әйбәттер инде ул, әгәр бер-береңне аңлап яшәсәң. Җиңелрәктер. Һәм шулай яшәргә тырышабыз инде.
Картлыкка яшьтән әзерләнәсең.
Шулай инде. Минем хатын яратмый карт дигән сүзне.
Без гөл яшь.
Гөл яшьләр. Хикмәтендә түгел, ә күңелебез.
Йөрәк, йөрәк безнең яшь.
Алла сакласын, менә бер-беребездән аермасын. Хатынсыз калырга язмасын. Бергә яшәгән хатының, ул инде безнең туганның туганына тоб әйләнә бит инде. Шуңа күрә ул алар белән генә бер нәрсә булмасын.
Инде артист кешене гәчә біздің тыңлаушыларымыз бик яхшы булса да, шулай да таң бер спектакльдан үзік тақдим итеге тыңлаушыларыбызга.
Бик рахатланып тыңлыйбыз.
Хазиранда халык яр буена жиналган. Алар мени диңгизде ичеп битирүүмнү күтөлө. Алар мени мыскыл ителе. Алар мени хурлыйла.
Анеге абырчыласың? Миннен де менә барысы да күләле.
Изоп, йорта, йорта байлыгым.
Диңгезне шүмер, сән.
Шаяра торган чак түгел, әйтәсең, юкмы, юкса бит.
Юкса син мине суктырачаксың. Мин сиңа ярдәм итә алмыйм, суктырайда.
Әйе, әйе, суктырама, нык суктырама.
Әгәр дә мин сиңа нәрсә эшләргә икәнне әйтсәм, син мине азат итәрсең.
Ант итәм.
Ксан, беләсең, ул бердән ниләр кыланды. Ул миңа назы сүзләр сөйләде. Синнән ушалу нияте белән мине аздырмакчы булды.
Я ярсып ал инде бер Алла биргән бердән бер байлыгың шул бит синең.
Ул синең хатыныңны мыскыл итте.
Әйдә, әйдә мине суктырырга куш, мин диванага өрелгәнче минем башыма тукмарга куш. Тик шуннан соң инде мин сине авыр хәлләрдән коткара алмам. Ә шуннан соң диңгез буена ашык, югыйсә бөтен байлыгыңнан кулак кагуың бар ксан.
Менә күрдең ул нәрсәгә таяна? Үзенең сиңа кирәген белеп, әҗерен миннән түләтергә килгән.
Яни көтәрсең.
Ә соң йортыбыз, йортыбыз Клея.
Философың белән сезнең башкайыгызны төнге томан каплап торыр. Ксанов шиң бурашар булмас, бәлки ул Дягинга ашап китәр. Кичә үзегез бушаткан мишкәгә кереп урнаштыгыз, сәхрәк булмасын икән.
Йортым, йортым.
Диңгезне шүмер, Ксан.
Изоп, изоп, син бит минем хатыным белән юрегенә шайхардың. Бу синең мәсәләләреңнең берседер инде. Беләм бит инде мин сине.
Сан!
Әлбәттә бу шулай. Шаярган ул. Бу изоп кыланышына бик охшый. Чынлап эшли алмый ул мондый эшне.
Ксан, бу кыл сиңа хыянат итте. Мин бу кылга жаза бирүңне талап итәм.
Күпертме, Алла бәндәсе, аның бер кемгә дә хыянат иткәне юк.
Кабаха,
туктыйсыңмы, юкмы? Юкса мин сине белдеңме?
Изоп, изоп. Әйт, ничек итеп мин йортымны саклап калырга? Зинһар, мәй, кара әле, без бит дуслар. Без бит бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз. Минем синнән дә якын дустым юк бит. Алла хакына дим, Ксан. Мин Грецияның иң талантлы шагыйры имеш. Мин сине хатыныңны алдыра алмыйм. Син минем иң якын дустым имеш. Ә синең әле бәлки мине гүзәл дияргә дә телең барыр,
ә? Әнигә? Дөресе шулай булгач. Карап-карап торганда, синең бу кыяфәтеңә мин ияләшә башладым бит әле. Борның грекларныкы, авызың матур, кашларың кыйгач, килеш килбәтең мохабәт. Шулай булгач, матур ди мин илейм. Алай гына да түгел. Синең бу матурлыгыңа бәя бирү өчен үтән эчкә зәвыклы кеше булырга кирәк. Әйе, шулай булгач әйтәм бит. Синең матурлыгыңда Фиди сыннарының мәхәббәтлеге бар. Әйе, Парфенон камиллеге чагылып-чагылып китә. Аполлон сынын хәтерләтәсең бит.
Диңгезне шүмерксән. Бу рияланың өчен бөтен диңгезләрне шүмерсәң дә аз булыр сиңа. Я кара миңа, мин Мин Аполлон имеш.
Ярый-ярый, шапканы арттырып жибәрдем дигәндә.
Мин гарип, иштәсеңме, чын мәгънәсендә гарип. Сакалымны кырыкканда күзгедән үземнең гариплегемне күреп җылыйсыларым килә минем. Мин аждаха, мин җыланнар нәселеннән. Кайшында булса гүзәл Греция күргән белгән гариплернең калдыгы мин.
Йорта, йорта.
Ләкин шуңа да карамастан. Мине кызганучы, миңа ягымлы күз белән караучы, һәм хәтта мәхәббәт тоюларын белдерүче кешеләр дә бар. Түшенәсеңме ни өчен философ? Юк, син аңа төшенмисең. Чөнки андыйларның җаны минем йөзем шикелле үк гарип түгел. Диңгезне шүмер, Ксан. Һәм эчендә булган бөтен гарипләгеңне шул диңгезгә батыр.
Изоп!
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез, менә инде спектакльдән үзектә тыңладык. Тормышта иң зур шатлык, нәрсез без бәхетле әйбәттегез, ул нидән ибарәт? Аннан соң иң зур кайгы.
Иң зур шатлык инде ул менә әйтәм бит, Балаларының исән сау сәлемәт булуларының әйбәтләп аилә корып җибәрүләре һәм аларга ниндидер безнең ярдәмебез тисә, шуңа сөенәсең, шатланасың әйбәт. Бу шулдыр инде. Һәм шулык вакытта эшеңдә дә синең әгәр дә тәртип булса, эшләгән эшләрең булса, син ул эшләреңне халык яратса, халык кабул итсә, бу иң зур байлык дип саныйм. Әмма тормышта кызганычка каршы гел алай гына булмый шул кайвакта, әби зур кайгылар да килеп чыга. Безнең беренче оныгыбыз. Беренче оныгыбыз Алина. Менә кызганычка каршы 16 яшында үлеп китте. Нәрсә булды ул? Ничек ул шул кадәр матур кыз, әйбәт укый торган кыз, акыллы, тәртипле.
Рәсемләр ясады.
Ничек шулай тиз Ходай Тәгалә алып китте аны? Менә аңа әйтүе кыен. Әлбәттә дә безне менә шушы бик нык сездән чыгарды, хәзер дә нәтиҗә булмый менә.
Баланың баласы балдан татлы диләр.
Менә шул дөрес ана пьесы да бар ки, менә Илдар абыйның пьесы бар шунда бит, баланың баласы балдан татлы. Ходай Тәгалә әлбәттә бирде аның артыннан ул икенчесе, минем кыз бушагында әле балага узган иде инде. Һәм ул аны күмгәннең ике көннән соң ул бала тапты. Без курыктык кайгыдан әйбәт туса ярар иде, мин шуның өчен бер чылдык. Шуңа күрә мин ул баланы үзебездән күмдем, күмгәндә генә җылап киттем. Мин бүтән курыкканыбыз икенче менә баласы әйбәт генә тусын иде дигән. Һәм әйбәт генә туды ул. Ис киткеч бала, бик тире бала. Ходай шуларга исәнлек, саулык, сәламәтлек генә бирсен инде, әйбәт узак яшәсен, бик акыллы бала. Бу менә сөендерә күңелле, менә хәзер тәртипкә китерде инде дирәк генә. Менә Рәйсә ханым бакчада, менә безнең икенче этажда, гел безгә килергә яратадыр. Мине үлеп яратадыр инде, әлинәбез. Шунда килгәч, икенче этажга менмей хәзер. Гел шунда торадыр ул бала, гел бездә иде ул бала. Менә шундый кайгыда булды кызганычка каршы. Менә болар сирәгрәк булсын иде, булмаса бигрәк тә әйбәт.
Ә инде артист кешегә нинди генә кайгы дисә дә, сәхнәдә кочакта җырлап, көлеп, уйнап, биеп йөрергә туры килә.
Туры килә кызганычка каршы. Менә минем әтием Казанда үлде 76 елны. Мин шул көнне театрда зәңгәр шәһәр иде. Мин ат карагын уйнаймын. Килмичә булмый. Килеп шуны уйнап киттем. Комический образ дә шундый. Шуны уйнап китәргә туры килде. Берничә булмый язган әйберләрдә дә бар Фатима Паилискиның «Малай үлгән көнне» бик зур роль уйнаган. Башкача мөмкин түгел, чөнки аны алыштырырга кеше булмый. Уйныйсың. Авырлыкларны, җылауларны һәммәсен әйтеп уйныйсың. Менә андый хәлләр яшәп була театрда. Ни генә әйтсәң дә тамашачысыз театр була алмый. Шуңа күрә иң башта тамашачыларга иң зур рәхмәтемне әйтәсең инде. Ул һәрбер спектакльгә киләләр, алар менә синең уйнаганны көтеп алабыз дигән бик күп телефоннан шалтыраттылар. Кай вакытта менә әйтәләр хәзер сүгәләр, Советлар Союзы революцияны. Әгәр дә шул революция булмаган булса, мин авылдан чыгып китәләр идем микән? Шынны малайы, кеше шынны малайы. Мәскәүгә барып, югары белем ала алыр идем икән. Шуңа күрә ул чарга бик зур рәхмәтлемен. Без дә һәммәбез менә укырга кердек, һәммәбез авыл баласы. Казаннан беренче генә кеше идеалар укыта алмадылар, эшли алмадылар күбесе. Эшләде инде иркә бик әйбәт, ул далдан үлеп китте күрдең, шәһәр балалары. Әмма ләкин менә бу безнең күбебез менә һәммәсе авыл балалары. Авыл безгә барыбер ни генә булса да тел биргән, авыл безгә матурлыкны күрә белүне бирә, табигатьне яратуны бирә. Әти-әниләр менә шуңа өйрәткәннәр, һәм безнең менә шул бөтен тормышка дип әйтик, халыкка, тамашачыларга булган мәхәббәт дә шуннан килгән нәрсәдер дип уйлыйм мин. Без шуңа тугрылыклы булып калырга тиешбез.
Безнең парламентлар тапшыруын эфирга чыга башлагандан бирле тыңлаучылар бар. Аны тыңлаучыларга сез ниндирәк сүзләр әйтергез бүгенге әңгәмәне төгәлләп?
Безнең халкыбыз яшәсен иде, артистларыбыз, театрыбыз яшәсен иде, һәм ул һәрвакыт менә халыкка хезмәт итсен иде. Һәм безнең халкыбыз шуңа лаек, безнең театрыбыз да шуңа лаек. Бөтен республикаларда да андый театрлар юк. Без бәхетле халык, Аллага шөкер, менә театрыбыз яши, һәм ул яшәячәк, һич шиксез.
Мөхтәрәм кадәшләр, бүген без моннан 12 ел элек әзерләнгән тапшыруны кабатладык. Шушы көннәрдә яраткан артистыбыз Ринат Таҗетдинов белән 60 елдан артык бәхетле тормыш кичергән, күренекле актер язмышында хәлиткеч роль уйнаган Рәйсә ханымны соңгы елга озаттык. Урыны җәннәттә булсын. Гомер кыска, тормышның бәхетле мизгелләренең кадерен белеп, изге хисләргә тугры булып яшик, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.